Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Pirms pašvaldību vēlēšanām daudz diskutējām par to, kas ir vajadzīgs reģiona attīstībai, ko var darīt vietvaras, bet kas ir valsts pārziņā. Iespējams, ir nepieciešams dziļākas pārmaiņas. Latvijas reģioni nav attīstījušies gluži vienmērīgi. Ir vietas, kur uzņēmēja darbība plaukst, ir kur stagnē, bet skaidrs ir viens, ka tikai pašvaldības ap Rīgu un pat tās ne visas spēj sevi finansēt pašas. Tomēr vēlēšana rezultāti rāda, ka nevienmēr ekonomiskās veiksmes ir politisko uzvaru pamatā. Rēzeknē pie varas atgriezās tie paši, kas pilsētu noveda ļoti sliktā finanšu stāvoklī. Kādas pārmaiņas būtu nepieciešamas reģionālā politikā? Tas būs viens no tematiem, par ko šodien runāsim ar Latvijas universitātes profesoru un domnīcas Lāzera vadītāju Daunu Auveru. Labdien!
Labdien!
Nu, jums ir domnīcā tapis pētījums, kur jūs iedzīmējāt četrus dažādus attīstības scenārijus tieši Latvijas pilsētām, mazpilsētām, arī salīdzinot ar Skandināviju, kā tās attīstās un kā mūsējās. Un tur bija nu, tā visveiksmīgākais modelis bija tam scenārijam, kur ir koriģēta iedzīvotāja ienākuma nodokļa un uzņēmuma ienākuma nodokļa pārdale. Un arī ir paredzētas tiešas mēra vēlēšanas, kas nozīmē arī attiecīgi lielāku varu. Tiešās mēra vēlēšanas, tas Latvijā zinot mūsu pieredzi un to, kā mums izpaužās arī vietvaru darbība un mēru darbība. Tas ir tas labākais ceļš, jūsuprāt?
Nu, tas, kas mums ir svarīgi vai bija svarīgi pētot šīs mazpilsētas vai Latvijas reģions, bija šo pilsētu dzīvotspēju ilgtermiņā. Un lai šīs pilsētas būtu dzīvotspējīgas arī pēc 20, 30, 40 gadiem, viņiem ir jābūt aktīviem tautsaimniecības dalībniekiem. Proti, tur ir jābūt darba vietas no privātā sektora, no privātās nozars, kas nodrošina labu dzīves stilu vietējiem iedzīvotājiem. Un mēs redzam, ka šobrīd liela daļa, ne visas, jo ir arī tās Latvijas pašvaldības, kas ļoti veiksmīgi cīnās par investīcijām, ir saņēmuši, kur ir daudz darba vietu, kur ir zemes bezdarbs un tā tālāk. Un ne tikai starp citu Rīgā un pie Rīgā, bet arī citu vietu.
Valmiera ir labs piemērs.
Valmiera arī Liepāja ļoti labs piemērs. Ir tās pašvaldības, kas neīpaši interesējās par šo tautsaimniecību. Viņiem svarīgākais ir nodrošināt tādu foršu vidi dzīvošanai. Un tad Eiropas fondi ir investēti, tur attīstot parkus, kas ir forši un lieliski, jo nu, pirms 20 gadiem Latvijas mazpilsētas pa lielam vēl vien bija postpadomi mazpilsētas. Mūsdienās, 20 gadus vēlāk, pateicoties pa lielam Eiropas Savienības fondiem un investīcijām, mazpilsētas Latvijā mēs varētu mierīgi tos iemest Bavārijā vai Zviedrijā, un tā vide ir lieliski, ir forša. Parki, muzeji, publiskās ēkas, skolas, viss faktiski modernizēts. Un tas pamats ir lielisks, bet tas, kas nav, ir cilvēku. Ja mēs salīdzinām atkal to Bavāriju vai to Zviedriju, mūsu mazpilsētās ir daudz mazāk cilvēku. Un kā tad mēs varam nodrošināt to, ka cilvēki dzīvos šīs pilsētās? Nu, tās ir darba vietas, un vienīgi un tikai darba vietas. Un tāpēc mūsu ziņojuma fokusā bija šo pilsētu konkrētspēju. Un nu, pēc mūsu aprēķiniem un pēc mūsu tās vīzijas, tas, kas ir vajadzīgs, ir tas tieši vēlētais mērs ar lielākām pilnvarām, kuram interesē tautsaimniecības attīstība.
Bet kāpēc tieši mēram, kurš ir ievēlēts ar lielākām pilnvarām, interesēt šī tautsaimniecības attīstība? Jo nu, šobrīd ir tā, ka nu, parastās tā ir finansiālā interese pašvaldībai kaut ko izdarīt, lai nauda nāk, un tāpēc arī vienmēr pašvaldības cīnās par nodokļu pārdali kaut kādu izdevīgāku pašvaldībām. Bet ko tad tas viens mērs varētu ar savu interesi izdarīt vairāk?
Nu, tāpēc šī reforma, tieši vēlētais mērs, nāk roku rokā ar izmaiņām pašvaldības finansēšanas modelī. Nu, kā zināms, šobrīd nu, ir vairāk faktori, transferti un tā tālāk, kas finansē pašvaldības, bet lielāko daļu pašvaldību ienākumu, 54%, ja nemaldos pagājušo gadu, nāca no iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdals pa labu pašvaldībām. Bet tas ir saistīts ar dzīves vietu, nevis ar darba vietu. Un tātad mūsu ierosinājums ir, kad ir jāsaista pašvaldību ienākums ar ekonomisko konkurētspēju, ar spēju piesaistīt uzņēmēju darbību, jaunu biznesa aktivitāti savā pašvaldībā. Un tāpēc būtu IIN jādala starp darba vietu un dzīves vietu, un arī jādod kaut kādu daļu, varbūt visu UIN, arī pašvaldībām, kur strādā attiecīgais uzņēmums. Un tātad, ja ir šī ekonomiskā motivācija, proti, lai man būtu lielāks budžets pašvaldībā, man ir jāpiesaist jaunas darba vietas, man ir jāpiesaist jaunas uzņēmējas, vai arī jāpalīdz jau esošiem uzņēmējiem augt, izcīnīt jaunas tirgus, pieņemt jaunas darbinieks un palielināt ienākumus. Tas uzreiz maina motivāciju šim mēram un pašvaldībai. Un tad pāries, nu šobrīd tas fokus ir uz beņķīšiem un uz spēju laukumiņiem, bet tie jau ir uzbūvēti. Mums neko nav jāatjauno vismaz nākamos 10-20 gadus ar šo infrastruktūru. Nu tad uzreiz sāk domāt par to, kā es varētu radīt labvēlīgāku vidi uzņēmējiem. Un tad droši vien būtu jāsāka būvvalde, piemēram.
Nu jā, bet tomēr par tām mēra pilnvarām domājot, kā tad tās tiktu paplašinātas? Ko mērs varētu vairāk darīt šajā vīzijā vai scenārijā?
Nu, mēram būtu lielāks pilnvars tieši jautājumiem, kas saistās ar investīciju piesaisti. Proti, kad būtu lielāks iespējas pātrinātā veidā izsniegt, piemēram, būvu atjauju vai cits atjaujas.
Tā kā mērs ar savu rīkojumu?
Nevis ar rīkojumu, bet uzdot kaut kādās, nu, x dienās kaut ko sagatavot. Tas ir fakts, kad Lietuvā būvvaldes strādā apmēram 2x ātrākā Latvijā. Tātad nav neviens iemesls, kāpēc šim procesam jābūt tik smagnējam un lēnam, kā tas ir šobrīd. Mēs varam motivēt būvvaldēm strādāt ātrāk, efektīvāk un vairāk uz uzņēmējiem orientēti.
Bet man vienkārši tas mēri jautājums ļoti interesē tādā aspektā, ka Latvijā jau bieži vien izskan sūdzības par to, ka vietvarās nu, veidojas tās mazās karaļvalstis, kur mērs varbūt viņam nav rakstīts tās pilnvaras, bet viņš ir tā kā tāds nekronētais karalis. Un tas nemainās, jo mediju brīvība nu, arī varbūt nav tik liela, jo vienkārši reģionālās preses tur īpaši nav. Un ja ir kaut kāda vietvara avīze, tad skaidrs, ka tā stāsta labi par vietvarām. Vai šajā situācijā ir liederīgi vēl vairāk arī likumā paplašināt pilnvaras, kuras nerakstītā veidā tāpat jau ir?
Bet es domāju, ja ir kāds slikts piemērs, tas jau nav iemesls sodīt vispārējās pašvaldības. Latvijā cik šobrīd 44, 45 tās pašvaldības. Vai tiešām visām būtu jācieš, jo potenciāli varbūt ir viena vai divas tās pašvaldības, kur ir kaut kāds risks, kas ir saistīts ar mēri ieviešanu. Nu, diez vai. Mums ir jāsāk bišķītiņ riskēt, bišķītiņ aktīvāk, nu, veidot kaut kādu tādu, nu, agresīvs, noteikti nepreizais termiņš, bet mums jābūt proaktīvākiem mūsu valsts politikā un nevis baidīties no kļūdām, bet vienkārši virzīties uz priekšu.
Bet palūkojoties uz Latviju un arī tām ekonomiskajām iespējām, nu Latgala jau nu, visu laiku ir bijusi atpalikušāka nekā citi reģioni. Tajā pašā laikā nu, tur ir dzelzceļš, tur ir speciālā ekonomiskā zona. Kas ir tas, kas ir visvairāk kavējis tad šī reģiona attīstību? Tie ir tiešām tie kilometri 250, kas ir līdz tām lielajām pilsētām, vai tomēr ir vēl kādi citi faktori? Jo daudzi vaicā, nu, kā mēs it kā pievēršam Latgalē tik daudz uzmanības, mēs it kā vairāk cenšamies atvēlēt, bet nu kā nav tā izrāviena?
Nu, visās valstīs ir tādi reģioni, kas geogrāfiski vai citi iemesli dēļ lēnāk attīstās. Ja skatāmies uz manu dzimtajo Lielbritāniju, tad ir Velsa, ir Ziemeīrija, ir Ziemei Rietum Anglija, Ziemei Skotija un tā tālāk. Entie reģioni, kas vienkārši galvenokārt geogrāfiski iemesli dēļ, viņi neattīstīsies tik ātri kā centrs, kā galvaspilsēta, kā pilsētas, kam ir nu, ostas infrastruktūra, piemēram. Tāpēc Latgale vienmēr atpaliks ekonomiskā ziņā no Rīgas un no Kurzemes, piemēram. Vienkārši nu, tas ir neizbēgam geogrāfisko iemeslu dēļ. Vai Latgale varētu labāk? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka Latvija arī varētu labāk kopumā attīstīties. Bet vispirms mums jāsaprot, ka vienmēr būs šī atšķirība. Algas būs zemākas, IKP uz iedzīvotāju būs zemākas, un būs arī grūtāk pierunāt investoriem doties uz Latgali. Jo, nu, piemēram, Liepājā ir lieliska brīvosta, vai SEZ, drīzāk speciālā ekonomiskā zona. Rīga ir pilsēta 600 tūkstoši iedzīvotājiem, tad, ja pieskaitam Rīgu, tad jau divreiz vairāk. Latgale ir reģions, kur ir robeža Krievija un Baltkrievija, kur ir ne visai daudz iedzīvotāji, un arī mazas pilsētiņas, arī faktiski Daugavpils Eiropas līmenī, ir maza pilsēta.
Tā nav... tāda Skandināvijas tipa pilsēta, pēc izmēriem, es domāju.
Pēc izmēriem, jā, bet maza pilsēta. Un mēs esam, nu, šīs pilsētās ir ļoti liela kultūras infrastruktūra, kas vienmēr mani bišķītīgi mulsina, jo man nav skaidrs, kā šīs pilsētas var uzturēt šo infrastruktūru ilgtermiņā. Piemēram, man ar dzimtā pilsētiņa Anglijas vidienē ir apmēram tikpat liela kā Daugavpils, bišķītīgi mazāka. Tā pilsēta ir 200 gadus vecāka par Rīgu, bet tur nav pilsētas muzejs un nekad nav bijis. Daugavpilī ir, Rēzeknē ir.
Visur ir muzeja.
Man liekas, ka katrā pilsētiņā Latvijā ir.
Tikai ne Rīgā.
Un iemesls, kāpēc nav manā dzimtā pilsētiņā tāda muzejs, ir, jo vienkārši to nevar uzturēt. Tur nebūs pietiekami daudz klientu, kas nāks un to apkalpos. Un tāpēc nav arī starpsība biblioteka. Jo pilsētā ir 70 tūkstoši iedzīvotājiem, ir grūti uzturēt mūsdienās biblioteku. Tātad mums kādreiz ir tādas nereālas gaidas par to, kāda infrastruktūra var sagaidīt konkrētā pilsētiņā. Un mēs esam ļoti daudz investējuši tieši šī, te, nu varētu teikt, kultūras un izglītības infrastruktūra, kas ir forši, kas ir jauki, bet kādam arī par to jāmaksā.
Bet tas ir tikai forši un jauki, vai tomēr mums mūsu... situācijā, kad mēs okupācijas laikā, nu, mūsu sabiedrībā ir, tieši sabiedrības struktūrā ir notikušas ļoti lielas izmaiņas, un ir kultūra, tās kultūras iestādes, tie muzeji, tās bibliotekas un citas lietas ir ļoti izšķiroši svarīgas, lai mēs saglabātu savu identitāti, kas ir nu, svarīga, lai mūsu valsts arī tālāk varētu pastāvēt.
Jā, protams, un neapšaubām kultūra ir svarīga, dziesma, deja un arī muzejs. Bet apskatoties uz datiem, ir arī muzejs Latvijā, ko, pieņemot, ka strādā 5 dienas nedēļā muzeja visu gadu, apmeklē apmēram 2 cilvēki dienā. Nu, man jautājums ir, cik konkrēti spējīgi ir šis muzejs, nu, cik tas tiešām veicina kaut kādu kultūras attīstību. Man ir jau daudz gadus Latvijas universitātē, man ir viens kurs, ko pēdējos gados finansē Žana Monei profesūra projekts, kur es rudens semestrī studenti dodās uz Latvijas mazpilsētām un viņi filmē video filmu, dokumentālu filmu, par to, kā Eiropas Savienības nauda ir investēt konkrētā pilsētiņā. Mēģina saprast, nu, kas tad ir tas attīstības virziens konkrētai pilsētai. Un aizpagājuši gadu bija aizbraukusi studentu grupiņa, es nepieminēšu to pilsētu, bet bija, teiksim, no Rīgas austrumu virzienā, aizgājusi pilsētas muzeju, un kā tā darbinieca pateica, ka viņi pirmie klienti pēdējās divās nedēļās. Un mani studenti nebija gatavi maksāt ieejas maksu, tad viņi bija gatavi iet prom, un tad viņi patīs, nē, nāciet iekšā, filmējiet, nu visi labi. Tātad, nu, mans jautājums ir, cik kādam jau jāmaksā par šo infrastruktūru, un kā tas palīdz, tas acīm redzot šīs muzejas nepiesaista turistus, nedod kaut kādu devumu vietējai tautsaimniecībai, un cik liels devums ir arī kultūrai, ja ir tik zems apmeklējums. Un šeit, protams, neiet runa par visām muzejām. Ir arī muzejas, kas ir ļoti labi apmeklētas. Bet vai tiešām ir jāuztur visas esošās muzejas?
Nu, tad mēs redzam, kā pašvaldības un visticamāk, ka tā pašvaldība, par kuru jūs runājat, arī saņem naudu no izlīdzināšanas fonda, jo nu, muzeja ir pašvaldība pārziņā, nu, un tā ir pašvaldības izvēle. Viņi saņem naudu no finanšu izlīdzināšanas fonda un tajā pašā laikā uztur kaut kādu iestādi, kurai nu, nav pieprasījuma sabiedrībā.
Kāpēc viņi to uztur? Un manuprāt, ir tīri skaidrs, ka viņi uztur, jo viņam nav skaidrs, ko citu īsti darīt šo finansējumu. Ir sevišķi, jo nav tas stimuls, nav tā motivācija strādāt uz tautsaimniecību, strādāt uz kaut kādu jaunu darba vietu radīšanu. Šis ir tas īsākais ceļš. Mēs kaut ko ļoti līdzīgi redzam, ja pētam pašvaldību attīstības stratēģijas. Nu, ne tikai pēdējās, bet arī vecās iepriekšējās. Ir šausmīgi daudz to pašvaldību, kur attīstības pamatā, kā vīzija, ir turisms. Kaut gan turisms, acīm redzot, ir ļoti izteikti sezonāls, ļoti vietējs, jo ārvalstu turisti parasti nebrauc īpaši tālu ārpus Rīgas un varbūt Rundāles pils un Kuldīgas un tā tālāk un dažām citām pilsētiem, Sigulda arī. Vienkārši tā ir pilnīgi nereāla vīzija, kas ir uzrakstīta. Un tā tad atkal mums ir, es atgriežos pie tā, ko stāstīju par mūsu to vīziju par pašvaldību attīstību. Tieši vēlētais mērs un mainīt finansējumu modeli, lai tas ir vairāk saistīts ar ekonomisko attīstību. Nu, tad uzreiz mainās tas stimuls un varbūt arī būs kaut kāda reāla bilde vai kaut kāds reāls plāns par to, kā arī attīstīt konkrēto pašvaldību. Nevis nu, kaut kāda tāda utopiska vīzija, kad pēkšņi nāks tūkstošiem turisti no Skandināvijas apmeklēt kādu mazpilsētu lauku vidū.
Bet nu tā, nu, politoloģiskā viedokļa paraugoties, mēs redzējām Rēzeknē, kur pašvaldība novesta līdz nu, tik sliktai finanšu situācijai, un tas ir izdarīts ar pārkāpumiem, un doma ir atlaista. Un tiesa atzina, ka tā doma ir atlaista likumīgi. Viss, nu, tur nav divu domu, kā tas viss ir noticis un kas pie tā ir vainīgs. Vēlētāji ievēlēja tos pašus cilvēkus. Nu, ne, tur nebija, protams, identiskie saraksti, bet tur gan mērs, gan arī vairāki deputāti, tie paši, kas bija no tā atlaistā sasaukuma, tas nozīmē, ka vēlētājus tas neinteresē. Viņus interesējas ir kāds cits vēstījums, ko ir snieguši šie cilvēki, kurus ievēlēja.
Nu jā, nu, pašvaldības, protams, jūt atšķirās no nacionālām vēlēšanām. Pirmkārt, pašvaldību vēlēšanās ļoti svarīgs ir tieši šis lokālais faktors. Nu, kad ir redzami, pazīstami cilvēki sarakstā, un kurš ir redzamāks un kurš ir pazīstamāks par mēru, kas parādās vietējos laikrakstos, vietējos sociālos mēdījos un tā tālāk, ik nedēļ, darot visādas labas darbiņas. Ja? Nu, tad ir jau tā pozitīvā reklāma, ir jau tā atpazīstamība. Otrikārt, cilvēki var atdalīt valsts politiku no vietējās politikas. Tātad no vienas puses darbu varbūt nav. Atalgojums ir zems. Bet par to ir vainīgi vēlētāji galvā valsts, nevis pašvaldība. Pašvaldība ir nodrošinājusi to, kad ir apgaismojums, kad ir modernizēta ūdens apgāde, kad ir forši parki, kad ir koncertzāli uzbūvēta, kad ir lieliski pilsētas svētki, kur atbrauc Singapūras satīns un skaisti norepo. Pašvaldība dara foršas lietas, tā ir tā sliktā valdība Rīgā, kas kropjo attīstību. Un vēlētāji, viņi parasti dala šīs lietas divās grupās.
Nu jā, bet vai mēs varam cerēt, ka tur kaut kas mainīsies? Nu, labi, tur būs cits finansēšanas modelis, tur vēlēs Bartaševičs tiešās vēlēšanās, bet nu, tā attīstība vai te notiks? Ja vēlētājus interesē tās citas lietas?
Atkal, ja tā pašvaldības, ja kuram mēram, ja pašvaldības budžets ir saistīts ar to, ar uzņēmēju darbību, ar to, cik tad ir tās darba vietas, cik daudz ir samaksētie nodokļi, IIN, UIN, tad uzreiz notiek cīņa par attīstību. Šobrīd mēs redzam, ka pašvaldības īpaši negrib šīs tā, kas tās ir, vējdzirnavīgs, nu kas...
Vējģenerators.
Jā, vējģenerators vai turbīns. Nu, ja pašvaldība gūst reāls ienākums, no samaksātiem nodokļiem, par to enerģētiku, kas tiek ražot no šīm, tad uzreiz mainās tas stimuls un tā interesētība ir daudz lielāka, piemēram, piesaistīt tādas darba vietas.
Bet vai šādā gadījumā ir jāatsakās no finanšu izlīdzināšanas?
Zināmā mērā būtu jāatsakās no tā, jo šobrīd tas nav īsti loģiski, kā finanšu izlīdzināšana tiek aprēķināta. Proti, ka tiek kaut kas atņemts no pašvaldībām un dots citām pašvaldībām. Ja valsts uzskata, kad ir jāizlīdzina pašvaldības, tad valstī būtu jāmaksā par to no saviem ienākumiem, nevis sodīt konkrētas pašvaldības. Nu, mēs varam redzēt, ka Rīga, kas šķiet šogad kaut kāds 130 miljonus, ja pareizi atceros, vai 140 miljonus atdeva izlīdzināšanas fondam, nu tā ir nauda, ko Rīga varētu investēt savā attīstībā. Un Rīga spēlēs daudz nozīmīgāku lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, kā tie reģioni, kas ir saņēmuši šo finansējumu. Proti, investējot Rīgā, tā atdeve, tas multiplikators, ko saņems atpakaļ no tās naudas, ir entās reizes lielāks. Tāpēc, ja mēs skatāmies tādā valstiskā līmenī, šīta naudas pārdale vienkārši kropjo valsts attīstību. Un nu, man tas šķiet visai neloģiski. Tātad atļaut pašvaldībām paturēt to naudu, ko pašvaldības ir nopelnījušas. Un ja valsts uzskata, ka ir pašvaldība, un noteikti tāds ir, nu, pierobežu pašvaldībām ir jādod dotācijas, protams, jo viņiem ir ļoti sarežģīti attīstīties. Ir sevišķi ņemot vērā ģeopolitiku šobrīd pasaulē. Bet tad valstī vajadzētu pārdalīt to naudu, nevis atņemt no viena un dot citam.
Lietuva mums turpat blakus attīstās, tas šobrīd ir tas Baltijas veiksmes stāsts. Ko viņi izdarīja citādāk? Jo kaut kādu brīdi arī viņi negāja tik ātri, mēs uz Igauņiem skatījāmies, labi, tur sākās krīzes, Igauņi tur bija tik tālu aizskrējuši priekš, ka rācās viņiem bišķiņ piebremzēties. Bet lietuvieši, viņi tieši pēdējos gados ir taisījuši to milzu izrāvienu. Kas ir tas, ko viņi dara citādāk nekā mēs?
Jā, tas Lietuvas stāsts tiešām ir aizraujoši un fascinējoši un joti nepazīstams. Es pirms kādu mēnešu es biju Kalifornijas, es lasīju kārtējās lekcijas Stanford Universitātē un tikos ar dažādiem pasniedzējiem. Un gan studenti, gan pasniedzēji domāja par Baltijas valstīm, vēl vien uzskatīja, ka, Igaunija, tas ir kaut kas foršs, kaut kas tā kā gandrīz ziemeju valstu līmenī, un ka Latvija un Lietuva ir apmēram, tur, kad ir, tāds tīri neinteresantas valstis. Tur Stanfords bibliotekā pat bija izstāde par Igauniju, kur atkārtoja tas, ka Igaunija baigi forši un vispār netika pieminēt Latviju un Lietuvu. Bet, ja mēs skatāmies datos, tad faktiski, jā, Lietuva jau pirms vairākiem gadiem, 5-6 gadiem, apdzina Igauniju uz IKP, uz iedzīvotāju, uz faktiskām cenām, un ir turpinājusi savu izaugsmas ceju kopš tā brīža. Un tiešām tad izaugsmas ceļš ir brīnišķīgs. Un mēs te domnīcā, domājot par Latvijas attīstību, arī gribējām saprast, ko tad Igauņi ir izdarījuši, un varbūt mēs varam arī kaut ko nošpikot no viņiem.
Igauņi un lietuvieši.
Pirodiet, no lietuvieši. Mm-hmm. Bet man arī ir iegājis galvā tas, ka Igauņi ir tie līderi, bet nav, lietuvieši mūsdienās ir līderi. Un tad mēs sākam runāt ar dažādiem lietuviešiem, tur ar pētniekiem, ar uzņēmējiem un tā tālāk. Un viņi paši arī īsti nesaprata, kāpēc. Katram bija savu tēzīti par to, kāpēc ir attīstījusies tā Lietuva. Un tad mēs vienojamies ar vienu ekonomistu, Marius Jurgilas, kurš ir gan strādājis Lietuvas bankā, gan strādājis kā profesors. Tagad viņam ir jauna uzņēmums, fintech nozarē. Un viņš mums uzrakstīja lielisku ziņojumu par to Lietuvas veiksmes stāstu, kur mums ir gan liels bijis ziņojums un gan arī tāds četrlapens, kur daudz īsāk un kodolīgāk ir aprakstīts tas veiksmes stāsts. Un pa lielam tas veiksmes stāsts ir ļoti vienkārši. Ir jāizveido vīziju par to, kur mēs ejam. Jānodrošina, ka lielākā daļa politiskie spēlētāji to atbalst. Un tad jāvirzās un jāievieš šo politiku. Un mēs varam redzēt, kad pēdējos 10-15 gados Lietuvā regulāri mainās valdība. Pirmkārt, valdības pamatā strādā uz 4 gadiem, tātad tās ir kaut cik ilgspējīgas. Bet mainās tās valdības. Bija labējā valdība, tad ienāca kreisā. Pēc kreisās valdības labējā. Bet pamatvirziens valsts attīstībā nemainījās.
Viņš bet mums ir pilnīgi cita situācija. Mums tās valdības tā kā ir vienā virzienā, un mums tās vīzijas nav?
Nav. Kas tad ir tā Latvijas vīzija, par ko viss ir vienojušies? Kas tad ir tas ceļš, ko mēs ejam?
Cik konkrēta tad ir tā Lietuvas vīzija? Lietuvas... Jo kaut kādas vīzijas, mums taču ir dažādi strateģiskie plāni
bet
uz N gadiem.
Dokumenti. Šeit ir runa par to, kad Lietuvā vienojās pirmkārt par Eiropas fondiem. ka Eiropas fondus mēs pamatā investēsim uzņēmēju attīstībā. Tas nozīmē gan visādi fondi, kas ir pieejami uzņēmējiem, lai modernizētu savu ekipējumu, bet arī infrastruktūra vajadzīgā, lai būtu tie vajadzīgie lielie ceji, lai varētu savu produktu uz Poliju un tad uz Rietumu Eiropu vest, attīstīt lidostu, fokusēt uz pilsētām, radīt visu to infrastruktūru, kas ir vajadzīga, lai būvēt biroju centrus, lai piesaistīt dažādas uz pakalpojumiem orientētas uzņēmumus. Nu, šādas lietas. Un tas ir faktiski paigi svarīgi. Latvijā, tad Marius mūsu pētnieks arī izpētīja, nu, uz ko tad Latvija fokusējusi? Galvenokārt uz kultūru, to mēs varam redzēt, nu, kad ir tās koncertzāles, kas īsti nav Lietuvā, un Igaunijā uz valsts pārvaldi. Un mēs varam redzēt, ka nu, pēdējos tā kā 10 gados Igaunijā tā valsts pārvaldi ļoti strauji augusi, un tagad valdība strauji viņi griež nost, jo nevar atļauties uzturēt šo modelu. Bet tā tad atšķirās tas, kā ir investēta tā Eiropas Savienības naudiņa. Bet tā vīzija ir bijis konsekventa. Arī darba tirgus reformas tika ieviestas, lai radītu tādu fleksibilāku darba vietu. Proti, kad būtu vieglāk atlaist cilvēku no darba, bet tai pašā laikā, kad ir arī visādi labumi tiem, kas ir nodarbināti, kamēr viņi ir nodarbināti. Un visas partijas to atbalstīja, gan kreisās, gan labējās, izveidoja tādu modernu darba tirgus modeli. Un, piemēram, arī bija vīzija par to, ka ir jāsamazina valsts akciju sabiedrības. Līdzīgi kā Latvijā šobrīd, tobrīd Lietuvā, nu, pirms 10 gadiem, Lietuvā bija apmēram 150 valsts akciju sabiedrība, tagad 50. Tātad, nu, vienkārši samazināt valsts. Mēs arī varam redzēt, ka to cilvēku skaits, kas ir nodarbināts birokrātijā vai valsts pārvaldē, arī samazinājās pa šo laiku. Tur pa lielam Lietuvā pēdējos 10 gados auga, Latvijā palika nemainīgs cilvēku skaits, un Lietuvā viņš tika samazināts.
Bet tas nozīmē, ka tas nav tā, ka, nu, tas process nav tāds, nu, tiešām tur pēdējo tur 3, 4, 5 gadu process, bet tas ir sācies Lietuvā jau krietni ātrāk, un pēdējos gados viņi tā kā plūc sava darba augļus.
Jā, pirms kādiem, varētu teikt, ka pirms kādiem 10-15 gadiem apmēram vienojās par šo vīziju, galvenie, un tā ir tāda neformāla vienošanās, nav viens dokuments, kur ir dažādi politiķu un uzņēmēju un ierēdņu paraksts, nu, par to, ka mēs visi pieraksamies pie šā. Bet visi tā kā saprat, jā, nu šis ir tas ceļš, ko mēs ejam. Un būtu labi, ja mums būtu kaut kas līdzīgs Latvijā, kad vadošās politiskās partijas, tās, kas visbiežāk atrodas koalīcijā, un mēs zinām, kas viņas ir, kad arī vienotos par to, ka, piemēram, kā prioritāte varētu būt Rīgas pilsētas attīstība, kad mums ir jādomā par Rīgas pilsētas konkrētspēju. Rīgai būtu atkal jābūt lielākai pilsētai Baltijas valstīs, un kad strādāt pie šīs vīzijas.
Nu, šobrīd valdība daudz strādā pie tā. Nu, viena lieta ir tā birokrātijas mazināšana, par ko tiek jau sen runāts, ka tās pašas būvvaldes, tas jau arī viens tāds piemērs ir, un pie tā arī nu, cenšās šobrīd strādāt, lai tur viss process notiek ātrāk. Tajā pašā laikā nu, tam paralēlajam ieguvumam ir jābūt papildus naudai, aizsardzībai naudu vajag. Paskatoties, kā šis darbs notiek, uz ko tiek vērsts uzmanība, tas notiek tā sistemātiski pietiekoši, vai tomēr tie pasākumi ir nu, tā, te no vienas operas, te no otras operas?
Nē, šobrīd tas nenotiek sistemātiski. Tie 20 vai 21 vai 22 ierosinājumi, kas nāca no birokrātijas mazināšanas darba grupas, nu, tas bija tas ātrais darbiņš, kas tika paveikts dažu nedēļu laikā. Un kas arī bija tāds, zināms, tests vai pārbauda valdībai, vai spēja vienoties par šiem faktiski sīkumiem, vai mēs spējam tos virzīt uz priekšu pieņemt, lai mazinātu birokrātiju. Un ja piekrīt, ja arī šie lēmumi tiek pieņemt, likumi tiek labot un tā tālāk, tad varbūt virzamies uz kaut ko lielāku un virzamies uz kaut ko sistemātiskāku. Un tad šobrīd mēs esam fāzē, kur mēs arī domājam pišķītiņ sistemātiskāk. Un ir pilnīgi skaidrs, pirmkārt, kad valsts pārvalde Latvijā kavē attīstību. Tas ir pilnīgi skaidrs. Es šeit negribu kritizēt ierēdņus individuālā līmenī vai kaut kādas iestādes, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ir tik daudz funkcijas, kas tiek veiktas valstī, un ir tik daudz institūcijas, kas eksistē, kam nebūtu jābūt, kas vienkārši modernā valstī 21. Gadsimtenī neeksistē. Un es visbiežāk atsaucos uz obligāto valsts veselības pārbaudu, OVP. A kāpēc man, kā Latvijas universitātes profesoram, ir jāiziet OVP? Zviedrijā vispār nav OVP. Somijā ir OVP, bet tikai bīstamiem darbiem. Mans darbs universitātē nav visai bīstams. Ok, kādreiz man studenti varbūt ir tīri nikni, bet viņi kopumā ir tīri jauki. Jā? Tur ir droša darba vide, laba infrastruktūra, forši kolēģi un tā tālāk. A kāpēc man jāiziet OVP? Kāpēc man jāzaudē apmēram trešo daļu no vienas darba dienas? Kāpēc universitātei jāmaksā naudu par to? Tas ir kaut kāds mantojums no padomu laikiem, ko vajadzēja sen likvidēt.
Nu, šobrīd arguments ir tāds, ka mūsu nācijas veselības stāvoklis kopumā ir tik slikts, ka vismaz ir OVP, par kur kvalitāte gan bet, te daudz arī ļoti šaubās.
Bet ja mēs gribam tiešām veicināt šo veselību, tad OVP vietā varbūt izziņo ģimenes ārsta, un tad ir cilvēka motivācija iet pie ģimenes ārsta, kas ir daudz kvalitatīvāks pasākums kā OVP. Bet es atkārtošu, Zviedrijā nav vispār tāda sistēma. Eiropā valstīs, kur ir OVP, tas tiek attiecināts uz bīstamiem darbiem, un viennozīmīgi tie, kas strādā birojos, tie, kas strādā augstākā izglītībā, mums tas darbs nav bīstams. Tas vienkārši kavē produktivitāti, un ir virkni šitādas sīkas lietas, kas reāli kavē mūsu produktivitāti. Un es vislabāk zinu to, kas ir saistīts ar manu darbu, pētniecībā un augstākā izglītībā, un es redzu daudz ko, ko varētu šeit labot, ko varētu likvidēt. Nu, vēl viens piemērs varētu būt viss tas, kas ir saistīts ar akreditāciju. Mūsdienās tas akreditācija process notiek vēl vien, kā tas notika pirms gadiem 30-40. Tiek sarežots kaut kāds papīra kaudzes, bet mums taču ir dati pieejami. Mēs varam regulāri sekot līdz studentu apmierinātībai, atbirumam, visiem šiem jautājumiem, un tad redzēt, kur parādās kaut kāda problēma augstākā izglītībā, un tad uzreiz virzīties, lai to labot. Nevis ik pa 5-6 gadiem gatavot šitās papīra kaudzes, ko neviens neizlasa. Manā virzienā, pa ko es biju atbildīgs Latvijas universitātē, mēs saražojam 2000 lapspuses ar papīriem, ko es, mums bija nu, lieliski cilvēki, kas nāca veikt to akreditāciju, bet es šaubos, ka tur bija kāds, kas izlasīja. Es šaubos, ka visa komanda izlasīja visu 2000.
Nu, kā tad sistemātiski šos jautājumus risināt, tas ir iestādē, ir jāveic savu funkciju auditam. Politiskajai vadībai jāveic tas funkcija audits?
Absolūti politiskajai vadībai. Tas models, ko mēs piedāvājam, tātad mēs domnīcā kolēģiem izpētījam, kā notiek šie procesi citviet pasaulē. Jo šobrīd šis jautājums par birokrātijas mazināšanu ir aktuāls visur. Redzamākais variants, protams, ir Amerikas Savienotās valstīs, DOGE, kur faktiski arī ir viena mācība. Tad kad Elons Musks vadīja šo DOGE, tad bija liela mēdī uzmanība un sabiedrība sekoja līdz tam, kas notiek. Tagad, kad viņš ir aizgājis prom, nav vairāk vadītājs un arī nav īsti skaidrs, kas notiek vai vispār kaut kas notiek ar birokrātijas mazināšanu. Tātad, un kaut kas jūt līdzīgs ir Argentīnā, kur ir viens bijušais Harvard profesors, ekonomists, kas vada ministriju, kas ir atbildīgi par birokrātijas mazināšanu. Un viņš ir tas, kas atbild sabiedrībai par to, kas ir noticis, skaidro, kādi ir tie nākotnes plāni, un ir tā kā simbols birokrātijas mazināšanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kad ir viens cilvēks, kaut cik neatkarīgs cilvēks, kas nav ierēdns, varētu būt politiķis, bet varbūt labāk ir tāds cilvēks, kam ir liela pieredze privātā sfērā, kam sabiedrība uzticās un kas ir atbildīgs par šo procesu. Un tad nāk pie jums, Māra, un nāku pie citiem raidījumu vadītājiem, skaidro to, kas notiek un atbildēt par to procesu.
Bet ne jau nu, tāds Elons Musks taču Latvijā darētu, jo te arī ir iezīmējies, te bija kāds uzņēmējs, kurš tā kā gribēja uzņemties to lomu, bet tas būtu tā kā tāds auditu ombuds, es nezinu, kā to varētu, jo tam cilvēks, kuram visi uzticās. Nu, kurš tad tas tāds varētu būt?
Ir jābūt cilvēks, kam ir pietiekam liela tā uzticība un pietiekam redzamam cilvēkam, un tāpēc labāk, ja tas nav ierēdnes, nu, kuri kopumā nav tik labi pazīstami sabiedrībā.
Jūs varētu tādu nosaukt?
Es negribētu nosaukt nevienu konkrētu vārdu, bet es domāju, ka mēs apmēram zinām, kāds profils šim cilvēkam būtu. Un tam cilvēkam būtu jābūt ministru prezidenta biedram, tātad būtu atbalsts no ministru prezidents. Ir tiktu izveidota komanda, kas būtu valsts kancelējā un varētu izmantot, piemēram, analītisko dienestu, kas ir izveidots valsts kancelējā, un būtu tad jāiet cauri funkcijām, valsts funkcijām, un jāsaprot, vai mēs turpinam piedāvāt šo funkciju, vai mēs to likvidējam, vai mēs to piedāvājam kaut kā savādāk. Un šī ir iespēja mums tiešām būt viediem un radošiem. Jo gandrīz katrā jomā mēs varam kaut ko jaunu darīt. Nu, sāksim, piemēram, diplomātiju. Un es tagad būšu ļoti nepopulārs ārlietu ministrijā. Bet diplomātija mūsdienās, gan Latvijā, gan lieldai citās valstīs strādā tāpatās kā 19. Gadsimtā. It kā pēdējie 150 gadi nav notikuši. Ir vēstniecība, ir diplomāts, ir diplomātisko status, un viņš kaut ko dara, mēs īsti nezinām, ko. Tātad, ja es tagad jums lūgtu paskaidrot, ko tad Latvijas vēstnieks Norvēģijā dara ikdienā? Nu, noteikti jums būtu grūti man tā kā paskaidrot, vai ne? Nu, ar ko tieši tur dar?
Nu, es varu iedomāties par paskaidrot.
Bet realitātē ko? Nu, kaut kādas konsulārās lietas būs ļoti ierobežotas un vispār
nu, arī tās parasti ir tikšanās ar dažādām amatpersonām vietējām.
Bet kāpēc? Mūsu ārlietu ministre tiekās ar citiem ārlietu ministriem, to skaita Norvēģijas ārlietu ministriem, vismaz vienreiz mēnesī. Eiropas Savienības ietros vēl biežāk. Mums, ja mēs runājam tieši par Eiropas Savienības valstīm, mums ir diplomātiska pārstāvniecība, ko lieldāji iedzīvotāji nezin, ko sauc par Coreper, tas ir no franšu saīsinājuma, kur ir apmēram 70 līdz 80, viņiem laikam nav diplomāta status, bet viņi ir ierēdi no Latvijas, kas strādā Briselē pie visādiem tehniskiem jautājumiem. Nu, viņi strādā ikdienā ar saviem kolēģiem no ārzemēm. Viņi ļoti labi zina, kas notiek citur. Kāda funkcija tad ir mūsu vēstniekiem Eiropas Savienībā, ja faktiski visi lielie lēmumi un visa tā miedarbība starp ierēdņiem un arī varētu teikt diplomātiem notiek tieši Briselē? Kas tad ir tā pievienotā vērtība no tā, ka ir viena ēka ar dažiem cilvēkiem, kas strādā kaut kādā valstī? Un man ir pietiekami liels kontakts ar vēstniecības personālu, vēstniekiem un tā tālāk no diplomātiskā korpusa Latvijā, no ārzemi, un nevarētu teikt, ka viņi ir šausmīgi labi informēti par to, kas notiek Latvijā.
Nu, tas, ko es piedāvāju, tā ir...
Tu būtu labāk informēts, lasot Financial Times vai pērkot kādu politiskā riska uzņēmuma pakalpojumus.
Nu, tā izklausās pēc tāds, gan arī revolūcijas ārlietu sektorā, bet...
Nav. Ziemeļvalstīm ir viena pārstāvniecība Berlīnē, Ziemeļvalstu māja. Viņam ir viena ēka, ko viņi uzbūvēja, kad Berlīnē tika atjaunot kā Vācijas galvaspilsēta 90. gados. A kāpēc mēs nevarētu sadarboties ar mūsu Baltijas valsts kaimiņiem un izveidot kaut ko līdzīgu? Nu, savienot, apvienot resursus, būt viena Baltijas pārstāvniecība, Norvēģijā. Šeit ir tā ideja, ka mums ir jādomā radoši par to, ko mēs varam darīt savādāk, ko mēs varam darīt moderni. Ziemeļvalsts šito ir darījuši pēdējos 50-60 gadus. Kāpēc mēs nevaram kaut ko modernu darīt? Kāpēc mums nevar būt moderni risinājumi?
No, varbūt jūs pats gribat pretendēt uz šo ministra prezidenta biedru, vai tas būtu tā kā valsts ministrs birokrātijas mazināšanas lietās?
Nē, tas nebūtu valsts ministrs, tas būtu ministra prezidenta biedrs, jo mūsuprāt ir svarīgi neveidot jaunu ministriju. Dažās valstīs ir, Jaunzēlandē ir, Argentīnā ir izveidot ministriju, kas tieši nodarbinās ar birokrātijas mazināšanu, bet es domāju, ka Latvijā mēs negribam redzēt jaunu ministriju, mums jāizmanto jau esošos resursus, un tāpēc ir loģiski ministru prezidenta biedrs, kas strādā valsts kancelējā.
Un ir cienījams. Varbūt jums ir idejas, varbūt jūs pats gribat pretendēt.
Nē, par 100% es neesmu pareizais cilvēks tam, bet jābūt cilvēks, nu, kam sabiedrība, nu, pietiekam liela sabiedrības daļa, uzticās.
Jo tur ir jābūt arī ļoti plašām zināšanām visās jomās, lai nebūtu tā, ka nu, viena tiek samazināta kvalitatīva un otra tiek pēc izjūtām.
Šeit ir jāizmanto pakalpojumu patērētājs, lai saprastu, tātad, nu, manā gadījumā es ļoti labi zinu augstāko izglītību un zinātnes sistēmu. Un es redzu virkni uzlabojumus, kas varētu tikt veikt šeit. Nu, piemēram, valsts pētījuma programmas, kas ir administratīvs magnējs. Man pilnīgi nesaprotami iemesli dēļ. Eiropas Savienība arī virzās uz to, kad labi, cilvēks uzvar konkursā un viss. Un tad nenotiks audits, viņš var tērēt naudu savam pētījumam, kā grib. Galvenais ir, ka viņš sasniedz tos kritērijus, ko bija solījis. Nu, kad iznākums ir tāds kā solī. Tērē naudu, kā tu grib, mums neinteresē. Bet ja jūs nesasniegsit šos kritērijus, ja nebūs tā inovācija, ja nebūs šie zinātniskie raksti, grāmata, tad mēs gan nāksim un izpētīsim, kas notiek. Bet ja tiek sasniegs tas, kas solī, vai ir svarīgi tas, kā tika iepirkti pakalpojumi, kam tika maksāta alga kādā apmērā? Nu, vienkārši tā ir nevajadzīga birokrātija. Viss šos procesus var vienkāršot.
Nu, mums tas ir daudz vielas pārdomām. Es domāju, arī klausītāji pēc brīža brīvajā mikrofonā varēs izteikties par šo. Es saku paldies, Dainis Auvers, Latvijas universitātes profesors un Domnīcas Lāzera valdes priekšstādātājs bija kopā ar mums. Bet kurspunktā šodien izskan, šonadēļ raidījuma producenta ir Ilze Aginta, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu, mēs tiksimies arī rīt šajā pašā laikā un šajā pašā vietā. Visiem patīkam pēcpusdienu.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.